No 107.7, la frecuencia modulada, está Radio Estrada.
Xa coñecedes esta música, non? Que nos leva acompañando dende a tempada pasada. Música que soa aquí cada mércores, coa que abrimos conversa cos distintos profesionais que forman parte de Sarela, desa Asociación de Dano Cerebral que está en Santiago de Compostela, e coa cal podedes contactar pois a través, bueno, pois indo a súa sede en Santiago. Logo vos volvo a recordaros a dirección, o teléfono, e tamén Sarela recordaros que teñen puntos de atención directa cos cidadáns en distintos centros de saúde, aquí na Estrada tamén, vale? Aquí na Estrada, concretamente, os venres, as mañas dos venres están no centro de saúde da Estrada. Bueno, hoxe temos visita aquí nos estudios da Radio Estrada, algo que nos aleda moito, recibir visitas aquí, porque non parece que falamos solos e vivimos solos. Entonces estamos encantados de que veñades por aquí de vez en cando. Imos a saudalos xa. Eles son Concha Fernández, que
Concha Otero.
Concha, ai, vale, pois pues cometín un error aí. Concha Otero. Hola, Concha.
Bo día.
Concha, eres a vicepresidenta de Sarela.
Sí, moi bons días.
Pues benvida aquí a Radio, bo día.
Gracias.
Y tamén temos a Luciano, a ver si me vou equivocar eu tamén agora, Fernández, non? Eso está ben. Sí, vale, Luciano Fernández, de presidente das federacións galega e estatal de dano cerebral. Estás nas dúas, non?
Sí, teño a honra de ocupar esos dous cargos, de defender o dano cerebral nos dous ámbitos. Bos días.
E iso non é moito chollo, andar cas dúas á vez.
Bueno, como nos pagan, temos bon soldo, pois sempre está ben aspirar a cobrar máis.
Está, supoño que entendedes que Luciano está falando de forma irónica, porque de feito antes de comenzar esta conversa, antes de abrir os micrófonos, falábamos disto, non? De como se chega a ser presidente de federacións ou vicepresidenta de Sarela, como se chega a estas situacións, e dicíanos tanto Concha como Luciano que a isto chegase por necesidade, non? A ocupar este tipo de cargos ou a estar involucrado en este tipo de asociacións. Contanos, Concha.
Bueno, pois si, no meu caso, o meu marido ten un daño cerebral a consecuencia de un derrame desde o ano 2005, cambiache a vida totalmente por completo e tes que buscar unhas alternativas. Durante os dous primeiros anos de volta a casa, a cuidadora principal era miña nai, posto que a vida sigue, e logo tuve a opción de conocer a Sarela, no cual nos embarcamos no 2007 e hasta o día de hoxe.
Como conociste a Sarela?
Pois mediante os medios e mediante amigos que xa conocían. Ajá. Directamente a asociación.
E ti tamén, Luciano, tes o teu fillo, non? Contanos.
Sí, eu son pai dunha persoa afectada con dano cerebral. Ben, tamén conocín a Sarela pois a través dos medios de comunicación, xa casi cando comenzaba a andaina desta asociación. Entón, pois, como comentabas, a isto chegase por necesidade, porque atopas un montón de problemas que non sabes como resolverlos ti solo. Entón, pois, buscas a compaña de xente, de familias que, como a ti, teñen ese mesmo problemas. Uh-huh. E tratase de resolverlos xuntos.
Claro, de unir forzas e unir esforzos, non? Vais a celebrar o Día do Dano Cerebral adquirido, que vai sendo o sábado que ven, non? O
sábado
26, non?
26, ás 11:30 na Alameda.
Que queres a facer? Contanos, Concha.
Pois, como vimos facendo habitualmente, conmemorase o Día Nacional do Daño Cerebral o 27 de de outubro, entón o cual nos facemos unha andaina solidaria entre todos nós e toda a xente aquela que nos queira acompañar, salindo de Endalameda e hasta a Plaza do Obradoiro, donde ali previamente conxuntamente lemos un manifesto.
Creo que levades como 13 anos celebrando este...
Sí, desde o 2007 me parece, se non me equivoco, non, Luciano, desde o 2007 estamos...
Sí, vamos a ver, históricamente o día do Dan... Día Nacional do Dano Cerebral foi aprobado por Consello de Ministros en agosto de 2007. Uh-huh. Dende entonces, pois, celebrase ese día, o día 26 de outubro, como Día Nacional. Bueno, ten que ver, xa por aquel entonces, facíase necesario esta celebración ou esta posta sobre, en riba da mesa do dano cerebral polo problema que supoñía xa fai 13 anos. Uh-huh. E que ha ido crecendo, ha ido aumentando e ha ido visibilizándose. Uh-huh. Moito máis a lo largo de todos estos anos.
Uh-huh. E mudaron cousas a mellor durante estes 13 anos, o sea, 13 anos desde que celebrades, conmemorades este día 20 que leva Sarela, notastes evolución positiva ou non? Supoño que sí, non?
Sí, evolución sempre hai, é positiva. En primeiro lugar, nas liñas que defende Sarela, en cuanto a Sarela e o resto das organizacións, en cuanto a visibilización e coñecemento por parte da poboación do que é o dano cerebral adquirido. En segundo lugar, ha habido melloras na atención. En terceiro lugar, ha habido melloras nos recursos a disposición das familias. Melloras que temos que decir que son escasas, fundamentalmente no ámbito dos recursos postos a disposición das persoas afectadas por dano cerebral adquirido, das persoas con dano cerebral adquirido e das súas familias. Pero seríamos, non faltaríamos a verdade se non recoñecéramos que durante todos estos 13 anos desde que se conmemora este día, sí que ha habido melloras. Uh-huh. Fundamentalmente en esos ámbitos. Uh-huh. Baso o meu punto de vista.
Home, eu si en todos estos anos de andaina que levo na asociación pertenecendo á Federación do Dano Cerebral, si que vexo moitos avances, pero tamén teño que recalcar moito que hai moito camiño todavía por facer. Uh-huh. Hai que unir moitas forzas institucionales, sanitarias, asociacionismo que está moi pouco lucrado. Para min hai moitas... decimos que pode ser a lacra do siglo XXI. Pois, desde a miña ignorancia, pois eu pensaría que sí, por eso que hai moito camiño por diante, hai moita unión e facer moita forza entre todos.
É así, non? Eso sí que é demostrable, que a unión sí que fai a forza, que estás aí todos xuntos. De feito, vos podedes contarlo perfectamente cando vos sumastes a todo isto, cando o necesitastes, bueno,
exactamente,
a unión é necesaria.
Que cando sales de todo isto, te atopas completamente sola ante algo que é un problema ao cual non sabes atallar en ningún momento. Entón, necesitas de un apoio, de alguien que viva as túas mismas vivencias, que te sepan camiñar, que sepa como seguir o día a día, que é moi difícil. Entón, se non hai ese asociacionismo, ti non solos non sabes seguir, porque todo isto é unha carga familiar, e a carga familiar chega por romper en algún momento. Entón, tens que saber quen te dirige, a donde vas, como remar.
Falabas antes, Concha, dicíanos bueno, da celebración, do acto que ides a facer vos, desa andaina que ides a facer. O remate, creo que tedes previsto a lectura dun manifesto, non? Que facedes todos os anos, me parece, dende un manifesto que se fai conxuntamente coas agrupacións da Federación Española de Dano Cerebral, e un manifesto, como ten que ser un manifesto, que reivindica, que pide, que... Que puntos son os que ides a destacar este ano nese manifesto?
Pois mire, aquí voulle pasar a palabra a Luciano, que ten máis conocemento do manifesto en sí.
Sí, o manifesto deste ano sigue as mesmas liñas reivindicativas que os doutros anos. Por qué? Porque as que se están expresando, as que se están poñendo en riba da mesa, non se han visto de momento solucionadas. Hai catro liñas fundamentales de reivindicación que son comuns a todas as organizacións. A primeira delas ten que ver co coñecemento do problema. Para eso reivindicamos un censo de persoas con dano cerebral. Esto ten que ver que para resolver un problema temos que dimensionalo e saber de que estamos a falar. Non podemos poñer recursos para solucionar un problema se non sabemos de que dimensión teñe ese problema. A segunda liña reivindicativa que nos consideramos desde todas as entidades que conforman o tecido asociativo do dano cerebral é a categoría diagnóstica DCA na alta hospitalaria. Por que razón? Fundamentalmente porque é a única maneira de que se podan poñer recursos específicos para atender as persoas e as familias. A terceira línea de reivindicación é unha atención inclusiva, unha atención inclusiva e unha rehabilitación interdisciplinar desde o primeiro momento e que aborde todo o percorrido da persoa. Non pode ser que a alta hospitalaria as persoas deixen de ser atendidas e teñan que, desde a súa casa, volver outra vez a entrar no sistema. Ten que haber unha continuidade asistencial. A outra reivindicación que queremos ter en conta é que a familia sea considerada parte importante, parte necesaria, parte sustancial da atención. Por que? Porque non hai persoas, hai familias enteiras afectadas por dano cerebral adquirido. Hai familias con dano cerebral adquirido. Como antes explicaba Concha, cando unha persoa sofre un dano cerebral adquirido, directamente é ela a que o padece, pero indirectamente é todo o seu entorno, familiar fundamentalmente. E aquí teño que destacar o papel das cuidadoras principais, que suelen ser as mulleres, en todos os seus connotacións, nais, esposas, irmáns e demais, que de alguna maneira teñen que abandonar o seu contorno laboral
e social
moitas veces para poñerse a cuidar isto. Queremos facer ademais fincapé en tres colectivos moi sensibles dentro de todo isto. Esos tres colectivos son os menores, os nenos, as persoas en estado de mínima conciencia e as persoas con trastornos conductuais, que de alguna maneira, si todos ou as persoas con dano cerebral teñen que ter unha atención específica, estes colectivos moito máis, polo o que supón cada un deles e a especificidade de cada un deles. Estos serían, así, de grosso modo, as liñas que reivindica
o manifesto.
O manifesto que, repito, sigue sendo o mismo do ano pasado, do anos anteriores, fundamentalmente porque non se conseguiron cousas, non se conseguiron resolver estos problemas, entonces hai que ser
insistindo, claro. De feito, a lectura deste manifesto van a realizar persoas con DCA
e
familiares, non? Este é un xeito moi claro, moi directo de
involucralos, visibilizalos, que o que desde as o que a federación e as asociacións propiamente como Xarela intentamos facer día a día que se visibilice todo.
E darlle protagonismo tamén, o que dicía antes Luciano, darlle protagonismo tamén, certo protagonismo tamén, o que lle corresponde a o familiar, non? Quero decir, de que este aí presente, de que este lendo manifesto, porque ten, bueno, hai que darlle esa visibilización.
É que eu sigo pensando tamén como é, o familiar é unha parte moi importante, porque o afectado xa está afectado, e se non ten aí a alguén que reme detrás, eso é imposible.
Mira, volvendo ao tema este do acto que ides a celebrar, antes falaches da Andaina, e a verdad que pasamos así un poquinho por riba dela, quen pode participar aquí, quen lle apeteza.
Todas aquelas persoas que nos queiran acompañar e teñan ese momento puntual para poder desplazarse, porque evidentemente hai que desplazarse a Alameda, da Alameda hai que desplazarse ao Obradoiro. Estamos abertos a todo tipo de persoas que queiran estar ese día visibilizando con nos.
A hora de saída,
As 11:30 desde a Alameda.
Desde Alameda.
Desde o punto das Dúas Marías.
Vale. Ese punto de encontro.
Ese é o punto de encontro. 11:30, perdón. 11
11:30, lectura do manifesto, creo.
Exactamente,
¿no? Vale.
Salimos da Alameda ás 11
da mañá.
Este sábado 26 de outubro.
Moi ben. No, bueno, nos falamos aquí con vos, con Sarela, e falamos no entorno da área sanitaria de Santiago de Compostela, non? Que é o que nos corresponde. Hai notades conciencia de da dimensión que ten este tema do dano cerebral adquirido. Non sei si, bueno, si hai conciencia social ou non sobre este tema, sobre esta cuestión. Non sei si nos podes contar algo incluso de como funciona ese punto de atención que te des no centro de saúde da Estrada.
Ben, desde Sarela, desde a asociación, sí que notamos, ou sí que observamos, que hai un maior coñecemento de o que é o dano cerebral adquirido. E ademais isto ben remarcado por un estudo que fixo fai pouco a propia Federación Galega, en o que participaron todos os hospitais da nosa comunidade, hospitais de referencia, entre eles estaba precisamente o Chus. E si, hai un coñecemento importante, ou un coñecemento maior do que o DCA. De feito, hai iniciativas dentro do propio hospital para traballar en este ámbito. Hai maior conciencia tamén nas outras organizacións. Pero aquí eu quería facer, se me permites, facer unha pequena observación, é que esa información que hai sobre o dano cerebral adquirido debe ser unha información veraz e contrastada. Debe ser unha información real. Temos que fuxir de milagres. Non sei se soy capaz de explicarme. Hai coñecemento e hai moitísimos ámbitos donde as familias lles din que, bueno, que isto é un problema menor, que isto ten solución, que se cura. Entonces eu desde Sarela, desde a propia, queremos mandar un mensaxe de que acudan aos puntos de información dos hospitais, que acudan aos puntos de información das organización, donde se dé unha información veraz e verídica. Eso que se está a facer nos puntos de información como o que temos aquí os venres na Estrada, que as traballadoras sociais que teñen coñecemento de o que é o problema, poden aconsellar ás familias sin ningún tipo de a ver como sería, sin querer ser protagonista, sino simplemente dicindolles o que hai de verdad, e que as familias teñan a oportunidade de elexir donde queren ser atendidos e o como queren facer.
Pero entonces estás dicindo que hai, non sei como chamar, si outros colectivos ou entidades que están vendendo a historia de outra forma.
Sí. Non voy a a información que se transmite non é de todo verídica e veraz. Por qué? Porque isto é unha realidade que ha ido crecendo e que de alguna maneira pode ter o seu reflexo en consultas, ou pode ter move tamén aspectos económicos.
Claro, hai negocio.
E hai negocio nisto. Entonces, claro. Nos defendemos o público, non temos nada contra o privado. Defendemos o público porque o máis transversal que existe, pero si de alguna maneira reivindicamos esa información veraz, verídica e realista, e que non as familias non, nunca sexan de alguma maneira esclavas do seu problema, que a veces é o que ocurre, que ante un problema que tes, que che ven de sópeto, agarraste un clavo ardendo.
E o daño cerebral vai a estar aí. Non hai unha varita mágica nunca para desfacelo como en calquera outra cousa. Non, pode haber casos, sí, que mellores, pero
eso, vai estar eso, presente.
Pero vai, sí, sempre vai a estar presente.
Estamos a falar, e aquí repetímolo moito neste programa que facemos os mércores aquí en Radio Estrada, que o dano cerebral xunto con outras como Alzheimer ou Parkinson van a ser ou son xa discapacidades moi presentes.
Presentes.
Tamén recordamos cada mércores prácticamente que calquera de nós pode estar nesa situación, non?
Pois se tocou nos a nós, pero mañán pode se tocar a ti.
Claro, é que aí está, non? Aí sí que temos que tomar conciencia de todo este tipo de cousas. A nivel social, refirme xa, xa, a nivel de institucións que tamén, non? Pero a nivel social...
Bueno, a nivel institucións tamén, é moi importante a institución nesta labor, porque os recursos sempre son mínimos. E se non contamos cas institucións,
claro, claro,
solos non podemos salir adiante, porque todo é costoso.
E moito, non?
E moito.
Sí. Bueno. A día de hoxe, as discapacidades adquiridas superan con creces as discapacidades de nacemento. Por sorte. Porque senón estaríamos xogando con dúas realidades moito maiores, porque a parte sanitaria ha avanzado moitísimo, porque a atención é moito mellor. Pero sí que é verdad que esas as discapacidades adquiridas e fundamentalmente aquelas que teñen que ver ca parte neurolóxica, ca parte da cognición, están alcanzando un volumen moi, moi importante. Ademais, con moita interacción entre elas. Por que? Porque o dano cerebral pode derivar en problemas neurolóxicos importantes en persoas que de alguma maneira podían non manifestarse, pero como consecuencia dese dano cerebral manifestan ese tipo de problemas neurolóxicos. Entonces, é por eso que todas as discapacidades, as patoloxías adquiridas están en alza e además viñeron para quedarse. Isto non hai unha solución máxica, sino facer prevención, a facer a atención temprá, e traballar moitísimo no ámbito social, no ámbito comunitario, traballar cas familias para tratar de aminorar as súas consecuencias.
Imos rematando, se vos parece, e hai unha pregunta que é un pouco, bueno, de desexo, non? Si dentro dun ano volvemos a coincidir aquí, os tres, ou con outros representantes das federacións, ou de Sarela, ou outro compañero, se podedes a oportunidade de estar aquí en Radio Estrada de novo para falar deste día, do día 26, que vos gustaría decir en plan, mira, Fran, esto, punto, xa o conseguimos. Non sei se hai así unha prioridade principal a hora de do vosso traballo.
Hombre, eu o que pediría que primeiramente que todo o mundo se involucrara, o que che decía con anterioridade, sobre todo as administracións, pero o que máis pediríamos é que houbera ese trasvase de médico unha vez pasa e te vas a casa, e coordinarnos moito máis entre nós, saber que Sarela está aí, que existe, que estamos para axudar, que haxa máis complicidade e moito máis apoio entre eso, entre o sanitario e o asociacionismo que está aí e é necesario, e como dixo Luciano, veu para quedarse.
Pois a mí gustaríame que o ano que ven, por estas datas, tiveramos a noticia de que na nosa área sanitaria existe xa, ou alo menos está moi ben encamiñado, un plan de atención integral ao dano cerebral adquirido. Porque de ese plan de atención integral pódese derivar, ou debe derivarse, como ben decía Concha, precisamente a atención desde que unha persoa sofre un episodio hasta que remata todo o su paso pola parte hospitalaria e a volta a casa. Enfoca todo, a todos os aspectos do que significa o tratamento do dano cerebral adquirido. Para min, sería a mellor noticia co que podíamos abrir precisamente as xornadas do ano que ven, que na área sanitaria de Santiago, ou por que non en Galicia, porque isto habría que atacalo desde o ámbito territorial, existe un plan de atención integral ao dano cerebral adquirido.
Oxalá o celebremos, non? Dentro dun ano.
Oxalá.
Que así sexa. Sí. Bueno, dixemos que o 26 é o día do dano cerebral adquirido, pero non dixemos que hai que recordar tamén que o 29 é o día
do itus.
do ictus, están as datas aí moi impecadiñas,
moi pegadas, sí. Sí.
Bueno, pois pues, imos a rematar. Luciano Fernández, presidente das Federacións Galega e Estatal de Dano Cerebral Adquirido, e Concha Otero, vicepresidente de Sarela. Moitísimas grazas por vir ata aquí, por vir ata Radio Estrada. Xa yo teño transmitido a Xulio moitas veces, encantados de que participedes aquí en Radio Estrada, de ternos, encantados de que nos teñamos esta posibilidad de abrir este pequeno oco, non, para que a xente tome conciencia, para que tomemos conciencia, falo en primeira persoa, e bueno, e informar e axudar na medida do posible. Así que, Odito, moitas gracias, e cando queirades, estades convidados de novo a vir ata aquí.
Pois moitas gracias a vos por este convido, e nos estaríamos encantados de volver ás veces que faxan falta para que todo o mundo se conciencie de que o daño cerebral levado entre todos é moito mellor, e como di o noso lema, unha vida salvada merece ser vivida con dignidade.
Moi ben, gracias Concha, gracias Luciano.
Gracias, nada máis que engadir o que dixo Concha.
Hasta pronto.